Міжнародні новини.
У ефіры Радіо Свабода, у праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў цэнтры Баранавічаў адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе прымаць на працу не сваякоў. Паводле актывіста прадпрымальніцкага руху Мікалая Чарнавуса, на акцыю прыйшлі больш за 200 дробных бізнэсоўцаў і іх работнікаў. Улады Баранавічаў запрасілі прадпрымальнікаў на сустрэчу праз дзень, расказвае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі акцыі скандавалі работу. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны патлумачылі, што вымусіла іх прыйсці на мітынг.
Свободно работать, чтобы нам не мешали, потому что нам кушать хочется. От нас забирают все, и власть, и работу, все. Я инвалид второй группы, мне не дают работы, сняли все льготы. А что мне кушать?
Созданы такие условия, что мы через год все вынуждены будем остаться без работы. Мы с женой вынуждены будем существовать на копейки. У меня с мая 3 человека, они остались без работы и до сих пор не могут найти.
Наше законодательство, которое так вот формируется против нас, неизвестно на чьих інтересах. Правительство нас само наталкиває на нарушення законів.
На початку акції були затримані двоє молодофронтовців Ярослав Грищеня і неповнолітній Вадим Бігені. Їх відвезли у міліцію, але потім відпустили, коли удільники акції вирішили пойти до будинку міліції, каб запотребувати визволення затриманих. Однак міліціянти склали на хлопців протоколи. Ярослав Грищеня сказав:
"А мене заявили, що ми з Вадимом лаялися матом, стоячи коло пам'ятника Христосу. Привезли Урал, склали протокол. Там был мегафон в цех, и, короче, они все это отдали, после машины привезли меня домой. Когда мне привезли домой, мне сказали, что когда мне башить на площади и на початок митинга, мне идут колеса месяц у колеса.
Вадим Бегени додає.
Там написали, что мы выкрикивали антидержавные лозунги у мегафона и лаялись матом. Этого совсем не было, мы просто стояли, размовляли, подошли 4 милиционеры, скрутили нас, посадили в машину и повезли.
До удзельнікаў мітынгу прыйшла кіраўніца ўправлення эканомікі гарвыканкаму Раіса Уласовіч. Яна прапанавала прадпрымальнікам прыйсці ў сераду на сустрэчу ў будынак гарсавету. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» яна сказала:
«Я іх попросила, пускай они напишут письменно, обратятся, что они хотят, какие они проблемы хотят решить. Если отмена указа президента, то мы ее не решаем»,
сказала прадстаўніца Баранавіцкага гарвыканкаму Раіса Уласовіч. Працягваюцца суды над грамадскімі актывістамі, якіх прэвентыўна затрымлівалі напярэдадні мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў, што адбыўся 10 студзеня ў Менску. Сёння пачалі судзіць уздзенскага прадпрымальніка Віктара Крываля, расказвае Алег Груздзіловіч.
У Менскім раённым судзе пачалі судзіць прадпрымальніка з Узды Віктара Крываля, якога абвінавачваюць у непадпарадкаванні міліцыі. Інкрымінаваны яму ўчынак ён нібыта здзейсніў перад мітынгам прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нечакана для суддзі Сергія Афонскага працэс спыніўся з прычыны моўнага пытання. Віктар Крываль адразу запатрабаваў, каб працэс вёўся на роднай яму беларускай мове.
Число, месяц, год рождения.
Я б хацеў адказваць на вашы пытанні на рускай мове і хацеў бы таго ж ад вас.
А вы рускую мову понимаете?
Я уже ангельскую разумею и немецкую, але я ничего не потребую лишнего, коли касаешься закона и конституции, потребую своего. Я хотел, как посежение судовое велось на белорусской мове.
Яшчэ нейкі час Сергей Афонскі вёў працэс па-расейску, але Віктар Крываль не адказваў на яго пытанні, і суддзя мусіў перанесці суд на 27 лютага. На той жа дзень выкліканыя сведкі міліцыянты, якія сёння ў суд не з'явіліся, а таксама сям'я прадпрымальніка з Салігорску Александра Цацуры. Нагадаю, 10 студзеня за 2 гадзіны да пачатку мітынгу прадпрымальнікаў на шашы Менск-Слуцк міліцыя спыніла мікрааўтобус, у якім ехалі ў Менск Віктар Крываль, Александра Цацура, яго жонка Тамара і паўналетні сын Ілля. На ўсіх склалі пратаколы нібыта за непадпаркаванне міліцыі, а аўтамабіль затрымалі нібыта за недакладныя нумары. Прадпрымальнікі вырашылі ісці да Менска пешшу, але і гэта не ўдалося, згадвае Віктар Крываль.
Яны проста нас дагналі, мы успелі дайсці не больш як 50 метраў, акружылі. Мабыць, 5-6 супрацоўнікаў узначаліў падпалкоўнік міліцыі. І запатрабавалі, каб мы вярталіся да аўтобуса і праехалі з імі ў Мінскае РУВД.
Віктар Крываль збіраецца даводзіць у судзе, што доказы ягонай віны несапраўдныя. Ці будзе працэс весіся па-беларуску, суддзя Сергей Афонскі не патлумачыў.
Праз гадзіну вы пачуеце апытанне на вуліцах Магілёва. Ці сутыкнуліся вы з праблемамі ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў. А для нашых слухачоў нагадаю наш тэлефонны нумар у Менску, па якім яны могуць адказваць на гэтае пытанне. 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік уключаныя круглыя суткі. Тэлефануйце вашы меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё? Сёння чарговай ахвярай стаў студэнт універсітэту Зміцер Жалезніченка. А заўтра наступны, дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Праз чвэрць гадзіны у нашай праграме прагучыць больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду. Сёння слухачы абмяркоўваюць прызыў у войска Зміцера Жалезніченкі, выбары дэпутатаў у палату прадстаўнікоў і іншыя тэмы. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка паведаміў, што ў частцы яго хочуць прызначыць кінамеханікам, расказвае Інна Студзінская.
9 лютага Зміцер Жалезніченка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу на знак пратэсту супраць спешнага прызыву на тэрміновую службу. Сёння ён распавёў сябрам пра салдацкія будні і пра стаўленне да сябе з боку камандзіраў.
Яны адразу ведалі, хто я такі, там, і спачатку адносіліся як да міністра абароны, там прыглядаліся. Зараз так, як да ўсіх, я як бы выконваю тое, што мне кажуць. Іншая справа, што можа грызаюся крыху больш за астатніх.
На галаўны боль пасля спынення галадоўкі Зміцер не скардзіўся. Паведаміў толькі, што чамусьці баляць ногі. Але ж, па словах Змітра, жаўнеры плакаць не могуць.
Ногі баляць. Трывацца можна, ўсё ж такі. Жаўнеры плакаць не могуць.
У вайсковай чыгуначнай частцы ў Жлобіне, дзе служыць паўторна адлічаны з універсітэту дэмакратычны актывіст Зміцер Жалезніченка, салдаты займаюцца рознымі будзённымі справамі 16 гадзін у суткі. Навабранцаў навучаюць розным нескладаным спецыяльнасцям – быць стропальшчыкамі, бульдазерыстамі. Зміцер, хутчэй за ўсё, будзе кінамеханікам.
А 6 подъем и до 10 вечера бегаем туда-сюда. 10 спать кладемся. Сказали, что пойду киномехаником, буду солдатам кино показывать.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Зміцер Жалезніченка. Указам Александра Лукашэнкі ў Беларусі змененыя правілы прыёму ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. Дакумент вызначае аднолькавыя ўмовы для навучання на бюджэтнай і платнай форме. Разам з тым скарацілася колькасць катэгорый абітурыентаў, якія маюць права на пазаконкурснае залічэнне. Цяпер такая магчымасць будзе ў сіротаў і ў дзяцей, якія засталіся без бацькоўскага дагляду, а таксама ў пераможцаў міжнародных і нацыянальных Олимпиаду. Больш падрабязна Ігор Карні.
Юрыст Павел Знавец выкладаў прадмет «Міжнароднае права» на юрыдычным факультэце і факультэце міжнародных адносінаў Белдзярж універсітэту. Сярод ягоных студэнтаў быў і Віктор Лукашэнка, сын кіраўніка краіны. Знавец азначае, у конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях, да якіх вылучаюцца асаблівыя патрабаванні, цяпер маюць права ўдзельнічаць асобы, якія прайшлі так званае прафесійна-псіхалагічнае сумоўе альбо тэставанне ў ВНУ ў парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі. А гэта значыць, што трапіць на гэтыя спецыяльнасці з вуліцы будзе праблематычна.
Званыя дысцыпліны юрыдычнага факультэту міжнародных адносін кавалі вот гэтыя кадры занейка для Беларусі, для нармальнай еўрапейскай краіны, а зараз для дыктатуры сустрэў майго калегу выкладчыка перамовіліся. Даведаўся, што атмасфера тая ж самая, якая была ў савецкія гады, калі выкладчыкі баяцца выразіць свае меркаванні, перакананні на лекцыях, баяцца зноў гэтага стукацтва. Усё вярнулася, на жаль, і зараз гэта афармляецца ў прававую абгортку, каб контролировать кадры поступления студентов, как не было там неблагонадейных, приходить поколение, как я называл, детей перебудовы. Зараз уже идут кадры эпохи диктатуры. Это сумно. Вот, коли мы не переможем в ближайшие годы 2-3, боюсь, перспективы в Беларуси сгубиться цалком.
Згодна з указом Александра Лукашенки, абитуриенты, яким ранее давалась льгота на залечение, будуть користаться правом переваги при ровной колькости баллов, набраных на уступных испытах. Дзецям-інвалідам першай і другой групы дадзена права ўдзельнічаць у конкурсе на завочную ці вечаровую форму вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі коштам бюджэту. Былы прарэктар Белдзяржуніверсітэту Анатоль Паўлаў схільны лічыць, што найперш ад запатрабаваных спецыяльнасцяў адсякаюцца патэнцыйна небяспечныя кадры.
Конечно, дзетях-сірот это государство должно брать под особую опеку, но в целом для нормальной ситуации должен быть один. Хочешь учиться, способен, вперед. Преподаватель вуза заинтересован, чтобы к нему сильнейший пришел, и может дальше с ним работать. Сегодня все это отдали на откуп чиновникам, которые от образования вообще далеки. Плюс еще одеть смирительную рубашку. Сказал, что не пойдешь в РСМ, ты уже на юрфак не поступишь.
Магчыма, неўзабаве рэвізія можа закрануць і сярэднія адукацыйныя ўстановы. Днямі з Міністэрства адукацыі прыйшла навіна, што не выключанае вяртанне да 11-гадовага навучання. Перадусім гэта тлумачыцца неабходнасцю ашчаджаць дзяржаўныя сродкі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі ў падтрымку пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі і вернікаў суполкі. У 2006 годзе вернікі трымалі галадоўку, патрабуючы вярнуць ім зямельны надзел і спыніць перадачу будынку царквы на карысць беларускіх уладаў. У выніку ўлады перадалі справу верніку ў вышэйшы гаспадарчы суд, але з цягам часу справу замарудзілі. Цяпер чыноўнікі зноў патрабуюць ад вернікаў, каб яны вызвалілі будынак царквы, а пастару Ганчарэнку пракуратура пагражае крымінальным пераследам. Вячаслаў Ганчарэнка расказаў Радыё Свабода.
У выніку пагрозаў крымінальнага пераследу мы вымушаны зноў пачаць сваю барацьбу. Калі мы галадалі, власты былі напалоханы гэтым пратэстам. Яны нам прапанавалі кампрамісны варыянт. Але на самом деле яны не намагаліся вырашыць наше пытанне, а папросту пацягнулі час. Паколькі сітуацыя паўтарылася, пастары іншых суполак будуць залучацца да нашай акцыі пратэсту, і мы будзем разам бараніць свае правы.
Сказаў у інтэрв'ю Свабодзе пастар Вячаслаў Ганчарэнка. Паводле юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна, цяпер евангельскія хрысціяне гатовыя перайсці ад малітваў да адкрытых дзеянняў, нават да палітычных выступаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Удзельнікі акцыі збяруцца на сустрэчу з чыноўнікамі ў гарвыканкаме ў сераду. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шміт на сваёй першай прэс-канферэнцыі ў якасці новага кіраўніка офісу АБСЦ ў Менску паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Дмітрий Жалезніченка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Змененыя правілы паступлення ў навучальныя установы. Канфлікт Украіны і «Газпраму» дасягнуў піку. «Газпрам» пагражае на чвэрць скараціць падачу газу ва Украіну, калі Кіеў не сплоціць пазыкі. Радыё Свабода. Украіна і Расія зноў за сталом перамовы ў праблеме газавых паставак. Расійскі манапаліст «Газпрам» прыгразіў Украіне спыніць пастаўкі паліва з 12 лютага, калі тая не сплаціць за пазычанасць. Газавая тэма стане галоўнай і на заўтрашніх перамовах у Маскве паміж украінскім і расійскім прэзідэнтамі Віктарам Ющенкам і Владзімірам Пуціным. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі.
Прадстаўнікі расійскай кампаніі «Газпром» і украінскай дзяржаўнай энергетычнай фірмы «Нафтагаз» спрабуюць вырашыць як праблему украінскай запазычанасці, так і пытанне тэхнічных умоваў паставак газу. «Газпром» ацэньвае украінскі доўг у 1,5 мільярда даляраў і абяцае спыніць пастаўкі паліва, калі сітуацыя з запазычанасцю не будзе ўрэгуляваная. Учора ў Мюнхене у часе канферэнцыі ў бяспецы першы віцэ-прэм'ер Расіі Сергей Іванов заявіў, што ягоная краіна ўжо даўно не займаецца дабрачыннасцю на мільярды даляраў. «Нафтагаз» не прызнаваў сваёй віны, аднак першы намеснік прэм'ер-міністра Украіны Александр Турчынаў прызнаў, што «Нафтагаз» вінаваты грошы Расіі. Аналагічная спрэчка паміж Расіяй і Украінай была ў студзені 2006 году. Тады Расія часова прыпыніла пастаўкі газа ва Украіну, ад чаго пацярпелі і некаторыя еўрапейскія краіны. Учора ў Мюнхене Сергей Іванов супакоіў еўрапейскіх партнэраў, што гэтым разам у выпадку адключэння паставак газа ў краіне ім нічога не пагражае. Газовая проблема обвострилась напередодні визиту Виктора Ющенко в Москву. И натурально, замест пленованных для обмеркования с Владимиром Путиным стратегичных проблем, питание про газ выйдет на первое место. Існують різні підходи до вирішення проблеми і у самім українському керівництві. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка так само збирається навідати Москву 21 лютого, виступає за підписання навпростової домови поміж «Газпромом» і «Нафтогазом». І налічить, що менавіта посередницькі компанії винуваті за рост ціни на газ. Ющенко ж виказав застерогу відносно перегляду існуючої домови, бо не глядячи на рост ціни, Україна усе ще платить менше, чим більшиня сусідніх країн – $180 за тисячу кубометрів. Ринкова ціна для газу, імпортованого Європою з Росії, складає приблизно $230.
Учора у Мюнхені російський віце-прем'єр Сергій Іванов так само потлумачив, чому Білорусь платить за газ менше, ніж інші країни. Я цитую, бо Лукашенко сказав, що у його таких грошей нема.
Лічба дня.
10% – гэта максімальны рост цаны на расійскі газ для Беларусі з 1 красавіка. Пра гэта паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Расійскі пасол на сённяшняй прэсавай канферэнцыі зрабіў яшчэ шэраг важных заяваў. Паводле яго, расійская кампанія «Атамбудэкспарт» чакае аб'яўлення тэндэра на пастаўку абсталявання і будаўніцтва АЭС Беларусі. З беларускага боку ўсе рашэнні прынятыя, ёсць указ прэзідэнта, ёсць пастанова Савета бяспекі, сказаў Сурыкаў. Ён выказаў таксама меркаванне да конституцыйнага акту. Ён заявіў, скончацца выбары ў Расіі, і мы вернемся да стварэння конституцыйнага акту. Закрануў пасол і праблему транзыту расійскага газу, заявіўшы, мы спачатку закончым будаўніцтва Nord Stream, а потым паглядзім, ці патрэбныя нам дадатковыя магутнасці для перадачы газу. Варта нагадаць, што Аляксандр Лукашэнка неаднаразова рэзка крытыкаваў праект Nord Stream, пабудовы газаправоду па дну Балтыкі і прапанову пабудаваць праз Беларусь другую галіну трубаправоду Ямал Заходняя Еўропа.
Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым руху насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў.
Слухайте гэтую перадачу сёння ў праграме пазней. Паводле сацыялагічнага пытання, большасць расейцаў не верыць, што прэзідэнцкія выбары будуць сумленнымі. Аднак тры чвэрці апытаных кажуць, што будуць галасаваць, і многія чакаюць, што ў выніку ў выбарах іх жыццё палепшыцца. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
А пытанне было праведзенае ў студзені на замову нашага радыё расійскім аналітычным цэнтрам Юрыя Лявады ў супрацоўніцтве з кампаніяй Intermedia Survey Institute. Вынікі выглядаюць парадоксам. 45% апытаных выказваюць сумневы ў тым, што выбары пройдуць сумленна. 65% мяркуюць, што адказ на пытанне, хто будзе наступным прэзідэнтам, залежыць ад Уладзіміра Пуціна і ягонай адміністрацыі. І толькі 19% мяркуюць, што гэта будзе залежыць ад волі выбаршчыкаў. І разам з тым, тры чвэрці апытаных кажуць, што пойдуць галасаваць. Пры гэтым 45% апытаных чакаюць ад прэзідэнцкіх выбараў лепшага жыцця для сябе і сваёй сям'і і прыкладна столькі ж падвышэння пенсіяў і заробкаў. Сваё тлумачэнне гэтых дзіўных асаблівасцяў расійскай масавай свядомасці прапануе эксперт Маскоўскага цэнтру Карнегі Мікалай Пятроў.
Ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определенную свободу личную и определенный рост уровня жизни, они считают, что остальное власть пусть делает, как она хочет. Вот в этой ситуации особого внимания к тому, насколько честно проводятся выборы, мне кажется, у людей нет.
Социолог Центру Левады Борис Дубин звертает увагу на то, что чакание людей на конт поляпшения их життя, связанное с чаканием, что выборы ничего не изменять, что переемник будет протягивать курс дейного президента.
Основное, на что надеются россияне, это продолжение курса Путина. Они так видят Медведева, как продолжать курса.
Варто означать, что в сравнении с запытаниями минулой осени, колькость людей, которые меркуют, что выборы пройдут сумленно, повеличилась в два раза, до 37%. Таксама не шмат, але ў чым прычына гэтага росту?
Увеличение доверия к тому, что выборы будут честными, связано в том числе и с тем высоким рейтингом, который имеет сейчас Медведев. Кремлю, власти в целом, нет никакого резона сейчас фальсифицировать результаты выборов, коль скоро и так легко в первом туре побеждает тот кандидат, которого Кремль выставил.
На думку Миколая Петрова, голосование на выборах люди воспринимают больше как демонстрацию лояльности, чем как сродок уплыву на политику.
Расказваў Юры Дракахруст. Сёння кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Юган Шмідт паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. На прэс-канферэнцыі спадара Шмідта прысутнічаў Уладзімір Глот.
Ганс Юган Шмідт прызнаў, што ў дачыненнях офісу АБСЕ з Беларусю існуюць праблемы.
Хачу также ссылацца на адну з праблем, гэта працэс рэгістрацыі.
Хачу спаслацца на адну з праблемаў, гэта праблема тых праектаў, якія офіс ажыццяўляе разам з беларускімі ўладамі. На мой погляд, працэс іх рэгістрацыі занадта зацягнуты. Чамусьці так атрымліваецца, што гэтыя праекты рэгіструюцца толькі пры канцы году. І як жа тады іх можна рэалізаваць за месяц?
Можна рэалізаваць такія праекты, як можна за месяц.
Адказуючы на пытанне Радыя Свабода пра свае планы, спадар Шмідт сказаў, што кансультаваўся са сваімі нямецкімі папярэднікамі Эбергардам Гайкенам і Гансам Георгам Вікам.
Это очень важно выбраць прагматычны падход.
Гэта вельмі важна выбраць прагматычны падыход. Як сказаў адзін з маіх калегаў, трэба трымацца прагматычнага падыходу, але ў станоўчым сэнсе гэтага слова. Я ўпэўнены, што немагчыма тут працаваць без падтрымкі вашага ўраду. Калі ў мяне з'явілася магчымасць прадставіць сябе, я сказаў бы, што я не хачу пакінуць Беларусь ужо наступнай раніцай пасля прылёту сюды. Я думаю, гэта было б не ў інтарэсах АБСЕ.
Палітолог Дэніс Мільянцоў адзначае, цяпер офіс АБСЕ ў Менску ўжо не валодае такім мандатам, які б дазваляў вырашаць сур'ёзныя пытанні.
Таму ўплыў такі будзе дастаткова абмежаваны. Ось тое, што прызначылі нямецкага дыпламата, можа згуляць такую кумулятыўную ролю, калі тут у нас такі дастаткова актыўны нямецкі амбасадар. Подорвайсь. Ось плюс яшчэ кіраўнік офіса будзе таксама з Нямеччыны. Ось і калі Нямеччына ўсё ж такі на дзяржаўным узроўні вызначыла для сябе палітыку дачынення да Беларусі такую больш мэтанакіраваную, скіраваную на павелічэнне колькасці якасці кантактаў, таму можа адбыцца такі кумулятыўны эфект, калі яны будуць працаваць у такой звязцы. Ось магчыма яшчэ да гэтага падключыцца Францыя, у якой тут дастаткова такі важны інтарэс, у тым ліку ў звязку з пабудовай атамнай электрастанцыі. Ось тады можна казаць пра змяненне еўрапейскага курсу ў дачыненні да Беларусі. Не пра тое, што ёсць нейкая іншая стратэгія, а пра тое, што пэўныя краіны абралі больш актыўную палітыку ў дачыненні да Беларусі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Ганс Йоган Шмідт, чацвёрты па ліку кіраўнік Менскага офісу АБСЕ. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Зміцер Жалесніченка публічна адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску, незважаючы на рашэнне гомельскага суду аб прыпыненні службы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Сёння чарговай ахвярай стаў студэнт універсітэту Зміцер Жалезніченка. А заўтра наступны дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам паведамляе, што яны адбудуцца гэтай восенню. Выказванне слухача.
Объявлено проведение так называемых выборов в Беларуси. На самом деле это совершенно бесполезно, пустая, фальшивая целиком компания. Тем не менее, она стоит десятки миллиардов рублей. За те деньги, которые были отняты у ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, студентов, доноров. Какие могут быть выборы, если власть принадлежит одному человеку?
Як склався далейший лёс Даши и её Юрки с фильма «Площа Калиновского»? Над чем теперь працуе режиссер Хашчавацкий? Пытается слухач у СМС-дописи. Ему отказывая Юра Хашчавацкий.
Даша жива, здорова и, как всегда, влюблена. Юрка, насколько я знаю, тоже жив и здоров. Я делаю сейчас большой сериал о новейшей истории Беларуси. Документальный сериал, должно быть не меньше 12 серий, рассказывающий о том, что с нами происходило вот за последние 17 лет. Я пытаюсь понять всю логику того, что произошло с нами.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знестовным и цикавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обещаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-093-912-224. Я живу в Беларуси, а коли широ казать, так отчуваю в себе иншоземцем. Тут амаль ничего белорусского. Написал на свободу Андрус Патриот. Далее выказывание на разные иншие темы.
Беларуська МЗС выразила заклопоченість об карті поляка, закони якої прийняті польським парламентом. Його такі карти, як карта грека, венгра чи українця, і ніхто не скаржиться. Може і керівництво Білорусі прийняти карту білоруса, за що йому будуть удячні тисячі білорусів.
Наконт знов прийнятої постанови об допомозі героям війни і праці удільникам воїн і некоторим другим по 350 тисяч в год на лечення. А де брати гроші? Відомо у тих, хто отримує 185-200 тисяч. У їх одобрали мізерні льготи. А ви, голодранці, голосуйте за Лукашенко. Олександр Павлович, Городня.
Александр Анатольевич Эскезийческий. Российский Черномор дал великий кредит не для того, как легче жилось таким Эскезийским. Он дал кредит для КДБ, для МВД и для уханцев.
Черные списки невыездных высших чиновников Беларуси во главе с президентом попал и высший чиновник оппозиции Анатолий Лебедько. На государственных чиновников решение принимали США и Евросоюз, а на Лебедько наше руководство. Но хрен редьки не слаще. Запрет он и есть запрет.
Слухаю вас каждый день и каждый вечер. Побольше музыки хотелось. Вот эта политика уже достала. Но не имеет никакого сенса. Пока Лукашенко, это уже все будет.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.